Is so prachtig wat God heidiglik besig is om te doen. En die feit dat hy ons net so bewus maak van die laaste dae en die liedjies wat ons sing. Ek sien nou baie dit raak. Jy weet die feit dat hy kom en die feit dat hy is. En die feit dat hy koning is en daar is chaos in die wêreld en hy is besig net om my kop te skuive en 'n hele paar dinge raak te sien in die wêreld. So dit maak vir my, jy weet, verskriklik opgewonde. Maar voor ek verder gaan met die preker en die pracht wat aangaan, wou ek net sê, ons gaan ons fondasie 1, wat ons saam met Lifestyle Christenkerk gaan doen, die fondasie 1 saam met Lifestyle Christenkerk, ons gaan het skuif, en ons fondasie 3, die gedeelte wat op die Sondag is, ons gaan dit ook skuif, omdat ons was nou ochend en een aandienst het, en omdat ons ochend en een aandienst het, wil ons wegbeweeg van vergaderings, op een Sondag. Sondag kom ons net in ons vier feest. Die ochend en ons vier feest die aand hierso. So, dit gaan skuif. God het een hele paar dinge nou in ons hart beweeg en het een hele paar deure oopgemaak. So wat ons net wil doen, ons wil gehoorsaam wees. Ons sê ja, Here, ons wil aandien sê, maar ons het ons nou nie geweet, hy gaan sê nou nie. So ons het ook nou nie geweet dat dit sal koppe stamp met die FE nie, maar ek wil doen wat hy sê, uit my gemaksoniekie, en uit my programiekie, ons leven moet sulke programiekies nie, as dit in die programiekie pas nie, dat doen ek het nie. Here, dit is nou nie lekker in my programiekie nie, so ek wil nou nie doen wat hy vir my sê nie, want my programiekie is vol, en dit is so verkeerd. Ek weet, so ek wil uit my programiekie en uit my beplanning uitklim, en ek wil sê, Here, ek wil doen wat hy van my verwag, en ek gaan dit so doen. So dis vir my ontsettend belangrik. So, wees geduldig met ons, en met wat ons doen, want die Here is bitter geduldig met ons, met my. So ek weet, asseblief, kom ons wees geduldig met mekaar. Vir die mense wat aangeduid, hulle gaan ook op die uitreik, ek het die borgbriewe hier by my, met die koevertjies, so julle kan by my kom haal. En ons aandienste gaan in Engels wees. So soggens probeer ons Afrikaans praat en Afrikaans sing. Ons kan natuurlik alle liedjies soggens in Afrikaans sing, maar alles wat gaan gebeur grotendeels gaan aan Afrikaans wees soggens. En in die aand gaan ons dit in Engels doen. En dan praat ons net Engels en ek weet dis vir baie mense, sommige ouens bietjie intimiderend. Maar jy hoef nie bekommerd te wees. Engels is 'n baie pragtige taal. Ek verkies natuurlik Afrikaans. Ek is mal oor Afrikaans. Kalen klap die hande vir als. Sy het nou al hande geklap vir Engelse diens. Nou klap sy hande omdat ek van Afrikaans hou. Is dat dan iets wat sy wil doen of hê of weet? In elk geval, jylle, iemand is ten minste bly oor iets. Wil jy nie vir ons koffie ook aan die klapie? Ja, jylle, so, ons gaan die programmiekies en al hier giekies deurgee. En is nou interessant om te sien hoe God ons programmiekies skit. En is interessant om te sien wie kla en wie kla nie. Het is interessant nou in die laaste dag om te sien wie sê, Here, dankie dat jy iets doen, ek wil deel wees daarvan. Ek verstaan nie lekker hoe dit gaat loopie, maar ek wil deel wees daarvan. En het is interessant nou om te sien wie klaar. Het is nou so baie by en ons moet nou so dit nou by. Het is bitter interessant, het is verskrikkelijk interessant. En het is verskrikkelijk interessant om te sien waar ons toewijding lê. Nou ek sê dit nie in die negatieve sin nie, want het is net so uitdagend vir my. Ek het een nacht met my vrou gepraat, nou sê ek van, luister, gaan ons hom nou nie so en so die nees sê, ons kan hom nou nie so doen nie. Ons moet hom nou so doen, want ons het hom nou so beplan. Ek weet, en is nou soos, ek staan nou soggens op, nou wil ek gaan stilte tyd hou by die dam, by die mall. Nou staan ek op, en as ek nou net so 6 uur so saggies loop, nou is my oudste dochterkie wakker. Morgen papa, waar toe ga jy? Nou is my programiekie heeltemal. Nou is my stilte tyd voorbij. En toe sê die Here net vir my een oggend, nee, trek van aan, laat sy saam met jou stap. 6:00 die oggend is ons uit die huis uit by die dam. Dan praat ek en ek sê, papa, jy praat nou met die Here, nê? Ek sê, ja. Praat jy ook met hom? Sy weet, sy gooi klippies in die water en alles. Maar jy sien, ons lewe sulke lewetjies. As dit nie inpas by my nie en wat die Here wil doen nie, jy weet, want ek weet die Here wil, ek moes tyd met haar spandeer die oggend, terwyl ek tyd met hom spandeer. Daar is 'n plek waar ek alleen met hom ook tyd spandeer. Maar daai dagboek lewe, jy weet, die kinders moet eers gebad word, Jamrie sal dit nou waardeer, sy lag nou seker lekker daar agter, voor haar geëet word. Daar kan nie geëet word voor haar. Nee, dit pas nie in nie, as jy met my. So, jy weet, ons gaan nou vanoggend gesels oor ywer in God se huis, en is so belangrik dat ons verstaan het. En ons moet vir mekaar sê, ons weet nie hoe kerk oor die volgende 5 en 10 jaar gaan lyk nie. Nie een van ons weet hoe dit gaan lyk nie. Ons kry hier en daar 'n prentjie van hoe kerk gaan lyk. Miskien moet ek net 'n bietjie van die punt af dwaal. Ek het dit nou met die leiers gedeel. Nou in die week. Maar nou kyk ek vir Al Jazeera. Dis nou in nuus, jy weet die nuus. Nou het hulle hierdie 4 leiers wat by mekaar kom en hulle praat nou oor wat heidiglik in die moslimlande gebeur. Nou praat hulle spesifiek van naby Gaddafi. En by die hele, nou wil hulle weet, maar hoe het die oorlog begin? Want kyk, die staat het mos nou sy hand op die media en hy het sy hand op die polisie. En hy het sy hand op die vryheidsmag, so alles wat uitgesaai word na buite toe word beheer al vir jare. Nou, hoe kom die waarheid uit? Die waarheid het uitgekom die feit dat jong, werkende, ek moet sê, jong, opgeleide, jong manne en vrouwe wat nie werk het nie, wat vir jare onderdruk word, het net gevoel is genoeg. So die oorlog is eintlik begin op Facebook, die internet, en dis hoe hulle in kontak gebly het, vir mekaar gesê het, ons doen dit hier en ons doen dit daar, en die staat kan dit keer hier. En hoe meer hulle skiet, hoe meer is haar selfone wat opneem, hoe 60 mense doodgeskiet word, jy weet, en nou word dit op die internet geplaas en haar is nie meer geheime nie. So Gaddafi sla aan die podiums en hy is bitter vies en hy is ongelukkig, maar ons weet nou wat daar aangaan. Maar nou wat ek ook vir hulle sê, vir die leiers gesê het, dis goed om dit te sien, maar die manier hoe dit gebeur is ook nie goed nie, want dis 'n gees van wetteloosheid. Alle jeugdiges is wel besig om 'n regime tot 'n val te bring, maar wie is hulle leier? Want as die regime afstaan, wie gaan dan sy ex-leier? En God sê, jy weet, daar gaan 'n gees van wetteloosheid wees in die laaste dae. Jy weet, ek het net besef, ek het dit eers sag gesê en nou begin ek net te besef, het julle al baie keer daai gees van wetteloosheid in Suid-Afrika gesien? Onder ons jeug? As ons jeug nou moet besluit, hulle het genoeg gehad, daar kan hulle 'n paar dinge doen. Dis kom ek sê, ons weet nie lekker hoe kerk gaan lyk, hoe ons lewe gaan lyk binne die volgende 5 en 10 jaar. Want dit gebeur so reg, dis tekens van die laaste dae. Asseblief, ek is nou nie hier om mense bang te praat nie, maar jy kan maar net 'n bietjie gaan lees die Bybel en gaan kyk wat daar buite aangaan. En ek is ook hier om nou kwaad te stook of ek speel ook die duiwels advokaat nie. Ek bring net die perspektief hiertoe in terme van die laaste dag. So, daar gaan baie dinge wees waar ons uit ons boksies uitgeskit gaan word. Resessie was een van dit. Almal werk lekker saam en nou moet sommige mense afgedank word. Ek het 'n firma, ek het 'n besigheid, maar die resessie slaat so hard en waar my 600 tot 700.000 'n jaar ingekom het, het ek die jaar net 200.000 ingekry. So nou moet ek ontslaa raak van diese motor en ek moet ontslaa raak van mense hier en ek moet bietjie hier snoei, so almal word geskit uit hulle boksies uit. Die uitdaging wat ek net voor u vanoggend wil voorhou is, hoe hoor u wat God sê in die tyd? Want dit wil ek doen. Ongeag van hoe dinge om my verkrummel en verbrokkel, en dit het uit te waai met ywer. Ons gaan vanoggend kyk, ek begin met 'n reeks wat sal gaan oor ywer, en as ons net na die eerste sketsie toe kan gaan, laat ons net gou daar kyk. Dit is soos die tempel gelyk het julle. Nou die tempel wat ek nou hier vir julle wys, kan iemand gou net 'n slaai liggies afsit daar, maar maak goed van Timogrita of iemand. Dis soos die tempel gelyk het in Jesus se tyd, né? Nou, dis nie die tempel wat Salomo gebou het nie, want dit was verwoes. Dis ook nie die tempel wat Nehemia en Esra gebou het nie. Dis die tempel wat Herodes gebou het in Jesus se tyd. En so toe Jesus nou gebore is in sy 33 jaar van bediening, was dit die tempel. Nou, sien julle daar staan Court of the Gentiles. Dis die stuk. Dis die gedeelte waar die nie-Jode kon kom aanbid het. Daar is the courts of Israel. Dis die gedeelte waar die Jode kon gaan. Dis interessant, né? Segregasie, hè? In elke geval. Die priesters was daar, hulle kon alleen mos in die heiliges gaan, en is in daai gedeelte waar die voorhangsel mos geskeur het, die Christus mos nou gesterf het. Nou, hier het hulle skape, bokke en duifies verkoop. Nee? Hulle het daar verkoop. Hoekom? Nou, baie mense van reg oor die wêreld het mos nou kom aan bid. So nou kom jy vir jou sones, bring jy nou jou skapie wat jy gaan offer, en jy bring mos nou jou bokkie wat jy gaan offer, en dan kom jy nou daarin, en dan het hulle nou die diertjie deurkyk, en nou het die priesters vir jou gesê, o nee, jou diertjie lyk nie te mooi nie, ons het 'n ander diertjie vir jou hier, wat jy by ons moet koop. Maar nou verkoop hulle hierdie diertjie, Jesus, sou teen 'n dierprys so. Hulle loop die mense in. En die geld wat as offerande daar ingegooi kon word, wat gekry word by die mense, was mos nou verskillende geldeenhede. Maar die enigste geldeenheid wat in die tempel aanvaar was, was mos nou die Joodse geldeenheid. Shekel. So, hier het ook ouens gesit, wat die buitelandse valuta omgeskakel het. Met ander woorde, jy kom met jou dollars, en ons skakel jou dollars vir jou om in shekels, want is net shekels wat in die koffers van die kerk moet gaan, en vir daai omskakeling het hulle vir jou 'n persentasie gevra om het te doen, want dit was buitensporig hoog. So hulle het jou geslaan op die teks, soos hulle sê. Hulle het jou gekou. Is julle met my? So, dit is waar die pasgafees vir al was, en mense was baie liederlik verneek hierson. Nou kan julle maar weer die lig aan sit aan die Magrita. Want is hier waar ons story vir oggend begin, in Johannes 12 vers 32, vers 13 tot 22. Nou, julle het nou daai prentjie, nou gaan ons lees. En die pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape, kan jy gou die wegvat asseblief, wat beeste en skape verkoop het, en die geldwisselaars wat daar sit, en hy het ook 'n sweep van toutjies gemaak, en allemaal uit die tempel gedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars, en hy het dit uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disciples het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Dit was in een van Dawidse psalms. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af in 3 dae en ek sal het oprig. En die Jode sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou en u sal u dit in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disciples onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Dis 'n baie interessante gedeelte, maar ons verstaan nou die konteks, hoekom Jesus so ferm optree. Jesus tree verskriklik ferm op, en hy vat die tafel en hy doen dit, jy weet. En is nou die staan en wat baie mense nie met Jesus gaan saamstem nie, want is dit dan nie nou sagmoedige Jesus nie? Is dit dan nie Jesus wat sagjes moet wees en liefdevol moet wees nie? Maar nou sien ons iets hier van Jesus, ons praat hier van sy ywer, oor die feit dat Jesus tafels omkeer. En baie mense bevraagteken Jesus, sy hart en sy optrede hier, maar dis 'n kant van Jesus wat hulle nie ken nie. En net vir hierdie tyd moet ons baie duidelik en seker met mekaar wees, dis baie mense wat 'n genade preek wat reg is, maar daar is ook 'n valse genade. Skrif sê, dis ook 'n valse genade, want hier sien ons nog steeds 'n genadige, sagmoedige Jesus, maar ons sien 'n ander kant van hom. Jesus is ferm, maar hy maak niemand seer nie. Hy maak ook nie die diere seer nie. Hy maak 'n sweepie, maar die skrif sê ook, hy slaan mense daarmee nie. Hy klap hom net so. En hy dryf hulle uit as gevolg van sy ywer. Interessante story. En ywer is een van daai dinge wat die Heilige Gees binne in jou plaas, soos jy in verhouding met die Heilige Gees groei. Wat is Bybelse ywer? Kom ons kyk. Die eerste een is, dis 'n toewyding wat glorie aan God bring. Ywer is 'n toewyding, eerstens, dis 'n komplekse konsep, en in Bybelse terme, ywer is 'n toewyding wat glorie aan God bring. Met ander woorde, as Jesus die tafels wel omkeer, en hy jaag die mense uit, laat hulle dit verstaan, dit wat ek nou hier doen, bring glorie aan God, dit bring nie glorie aan myself nie. So ek gooi nie tafels om vir julle te beïndrukkie. Ek bring glorie aan God nou hier. Omdat daardie ywer glorie aan God bring, het dit uit te maak met ons aanbidding. Aanbidding as gevolg van die intimiteit met God. Tweedens, Bybelse ywer is 'n gefokuste begeerte om God eerste te stel. Jy stel God eerste in alles, al maak het die aldag en elke dag vir jou sin nie. Maar as gevolg van die intimiteit sal God vir jou iets in jou hart sê en hy wil hê jy moet dit doen. Hy wil hê jy moet gehoorsaam wees aan sy stem en nie net dit wat jy in skrif lees nie, maar ook wat hy jou hart vir jou fluister. En dan is daar die ywer in jou, omdat jy 'n verhouding met hom het, wat jy sê, Here, ek sal dit vir u doen, al laat dit vir my ongemaklik voel. Die derde ding wat Bybelse ywer is, dis 'n entoesiasme om God se wil te doen. Met ander woorde, dit het uit te waai met die vurigheid van die verhouding. Jy sit en jy praat met iemand, dan kom jy agter uit of hy aan die brand is vir die Here. Dit vat nie lankie. Jy sien wie's koud, jy sien wie's warm. En Jesus maak 'n skrikwekkende stelling in Openbaring. Hy sê, as jy lou is, dan spoeg ek jou uit, jy weet. Maar jy kom het gauw achter wanneer jy met mense sit. Waar is jy? Is daar 'n vuur wat brand vir die Here? Bly ons altyd by die boekie Klaagliedere van Jeremia? Is ons altyd daar, ons is daar vasgevang? Waar is ek nou en wat het ek nie? En hoekom het ek nie dit nie? En hoe mense, is allemaal snaaks met my. En is vir my net, jy weet, nou praat ek 3 jaar terug met die ou, en nou praat ek nou weer, nou praat ons weer oor wat ons 3 jaar terug gepraat het. Nou, jy weet, my baard juk. Ek weet nou nie lekker wat ek vir die man moet sê nie, want ek kan hom nou nie weer sê wat ek om 3 jaar terug gesê het nie. Maar al wat ek nie vir weet is, luister broer, waar is die ywer? Die vierigheid wat glorie aan God bring, en die vierigheid wat maak dat jy moet gehoorsaam wees. En kry verlede week sy CD oor wat ek gesê het, maar ek begin achter te kom, mense maak in hulle hart beloftes met een heel ander God as God. En ons probeer met hulle praat, ons probeer berading, maar niks kom regie. En ons wonder, waar lê die fout? Die engel stel het vir my beter, they've made an allegiance in their heart with something else, but not God. En so Jesus sê tereg, gaan weg van my, ek ken nie vir jou nie. Hy sê, ek ken nie vir jou nie. Hoor julle wat sê? Hy sê, ek ken nie vir jou nie. En die skok is, die persoon waar hy woorde hoor, dink hy ken vir God. Skokken. Hy dink hy ken vir God. Hy sê, Here, ek het in duivels uitgedryf in u naam. In my preke, het u gesien hoe groot my kerk was. Jy weet, en ek het verlede week gesê, en vir my die uitdaging is, mense, een bediening, wat in termen van grootheid en spektakel gemeet word, is die noodwendige bediening wat van God af is. En dis 'n uitdaging vir my. Ek sê nie, ons moet nie groei nie, ons pak deze dat doelbewus meer stoele uit, want ons hou kerk, nie net vir ons, ons hou kerk vir die hele gemeenskap van Woester, vanaf Avian Park tot by Fairway Heights, ons hou vir allemaal kerk, en ons wil hy allemaal moet deel wees van dit wat God hier doen, en vir wat hy besig is om te sê. Maar nou, dit is precies waar ek met baie ouwens sit, en dan praat ek, en dan besef ek, Here, wat gaan hier aan? Ons praat 3 jaar oor die selde ding, maar is niks verbetering nie. En dan begin ek te besef, wat ek vir mense eintlik moet sê is, broer, buig die knie. As jy hom nie gaan buig nie, dan los ek vir jou af, met jou demone. Daar kan jy hulle eie partijtje hou. Ek is klaar gepraat. Want het mors vir mense tyd. As ons nie dit wat ons moet doen, wil doen nie. Hoor mooi wat ek sê, wat ons moet doen, wil doen nie. En dis wat Jesus van praat. En dis die ywer wat ek van praat. So, ek moet net die ander kant ook sê, vleeslike, misplaaste ywer, as ons die volgende skuifie kan kry, lei tot fanatiese gedrag en dweepery. Kom ons lees gou vinnig Romeine 10 vers 1 tot 3. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle een ywer vir God het, maar hoor gou daar, as een ywer sonder kennis, sien julle om. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerpie. Filippense 3 vers 5 tot 6, hoor wat sê ou Paulus hier jong. Ek is op die 8de dag besny, is Paulus' CV. Van geboorte is ek 'n Israeliet, ek is uit die stam Benjamin, ek is 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer was ek 'n vervolger van die kerk. In die onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te was ek onberispelik. Maar daar is 3 goedjies wat ons leer uit die skrifies uit. Die eerste een, alle ywer is die goedie. Alle ywer is nie goed nie, kan ons teruggaan na sy, ons is daar so, ons volg hom so, ons moet hom stap vir stap vat, jy weet, een van my, toe ek nog school gehou het, wat is die klong jongse naam, is dit nou Poena of wie, ek weet nie, maar die meisie kom toe my, meneer, ek verstaan nie die sommie, sal jy asseblief hom vir my stap vir stap verduidelik, Julle ken hy liedjie nê. Maar as het hom stap vir stap vat. En asseblief laat ons net ons gedagtes nou weer by kerk kry. Maar alle ywer is die goedie. Want het kom sonder kennis en het kom met 'n verkeerde hart. Hitler, Stalin, Dr. Verwoerd, die ANC jeugliga se idees. Hulle het baie goeie ywer, maar alle ywer is nie goed nie. Ek en asseblief, ek praat hier vanoggend politiek hier. Ek probeer vir julle prakties wys dat alle ywer wat 'n mens het, is nie altyd goed nie. Tweedens, alle ywer vir God is ook nie goed nie. Kom ons bring dit 'n bietjie nader, hyste, kom ons praat gou oor op Petrus in die tuin van Getsemane. Uit sy ywer het kap hy ore af. Dis nie nou tyd om ore af te kap, Petrus. So kan julle sien, daai ywer is ook nie goed nie en dit bring ook nie glorie aan God nie. Maar nou wat vir my so pragtig is, is die feit dat Jesus die man se oor terugsit en daardeur in glorie aan God bring. Dis amazing, maar dis 'n preek op sy eie. Derdens, alle persone wat ywerig vir God is, is nie noodwendig bekeer nie. Paulus was ywerig vir God. Gaan gou terug na Filippense toe. 3 vers 5 tot 6. In my ywer vervolger van die kerk, Paulus het gedink hy was bekeer toe hy die kerk vervolg. Hy het gedink hy was reg. Toe hy soom in hy kleertjies van Stefanus hier by sy voete staan. Toe gooi hulle vir Stefanus, dood met klippe. Ywer, Paulus sê, weet wat, dis die ywer hier. So, alle persone wat ywerig vir God is, is nie noodwendig bekeer hier. So, daar is een balans tussen ywer vir God en ywer uit jou hart uit en uit die vlees uit. En weet julle waar begin een regte ywer vir God? Dit begin by wie jy aanbid. Want as jy jouself aanbid, dan het jy ywer wat uit die vlees uit kom. As jy kerk aanbid, dan het jy ywer wat uit die vlees uit kom. As jy geld aanbid, het jy al gesien ouens wat wil geld maak? Maak jy saak vir wie hy die pad uitvee en vir wie hy te nakom nie. Die geld moet inrol. Is jy met my? So jou ywer begin met jou aanbidding en jou intimiteit. En dis presies wat Jesus kom aanspreek in die eerste gedeelte. Jesus spreek die volgende aan. Jesus spreek die ware teenoor besoedelde aanbidding. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Met ander woorde, as Jesus inkom in die tempel en hy keer die tafels om, dan sê vir hulle, luister ouens, die manier hoe julle nou hier aanbidding doen is nie reg nie. Nou baie kommentators skryf oor Jesus bewys sy autoriteit. Ek dink Jesus se hart was in daai tyd om sy autoriteit te bewys, want hy het dit nie nodig om dit te bewys nie. Hy wil vir die ouens kom wys dat as jy worship, wie aanbid julle hier? Die enigste manier hoe julle vir my kan aanbid is in gees en in waarheid. En ons sien is 'n probleem vir hulle want hulle vra vir Jesus nou, luister hier, wie gee vir jou die reg om dit te doen as ons daai eerste stukkie gelees het? Wie gee vir jou die reg? En dan sê Jesus, en dit klink half dom, dat Jesus nou vir hulle moet sê, breek die tempel af en in 3 dae rig ek het op. En dan dink hulle mos, is dit 46 jaar hier aangebou, is jy nou simpel, jy weet hoe gaan jy, en Jesus profeteer eintlik oor sy opstanding. Maar dit gaan verby hulle. Dis die digtheid, want daar is die hulle en bid die God in gees en in waarheid he. En ek dink dis profeties relevant wanneer dit kom by ywer dat ons God in gees en in waarheid moet inbid. En wie jy is, wat jy van hom ken, en hoe hy met jou communikeer. Want het is altijd interessant wanneer mens daar op en kyk, mense is snaaks en nou praat God terug. Ek sien hem altijd op een kruis hang by my huis. Of ek sien so een portretje van hom met so die gaikies in sy hande. Maar die portret het nog niks teruggesê nie. Wanneer is hy in gees en in waarheid nie? En dis ek om Jesus tafels omkeer, want hy sê, luister julle aan biddingspraktijke, dit stink. Dit gaan my nie aan nie. Die ander ding wat Jesus aanspreek, is aan bidding van God, teenoor aan bidding van tradities en formaliteite. Julle? Jy sal altyd achterkom, wanneer ek en jy in routine verval, dat ons lang al buiten die plek van verhouding met Jesus gestap. My routiniekies. Ek het een routine, ek gaan my hand hier opsteek, en ek het een routine, ek gaan my hand hier uitwys. En Jesus sê vir hulle, luister ouwens, julle het een traditie hier, waar julle nou goeikies kom verkoop, maar ek wil nog over julle sê, julle tradities hou ander mense hier in die kerk uit. Julle tradities en julle selfsugtigheid om vinnig ryk te raak en geld te maak, hou ander mense hier buiten die kerk uit en die type aanbidding staan my nie aan nie. So moet nie vir my kom vra wie ek is hier. Ek is die Christus en ek gooi tafels om. Ek is die Christus, Petrus, as ek jou voete was, maar ek bly koning. Ek ry op 'n donkie, maar ek gaan weg op wolke. En ek kom weer terug die keer op 'n perd. So, daar is 'n hele paar dinge wat julle nie rondom my verstaan nie, en julle dink julle verstaan het as het kom by aanbidding, maar dit staan my nie aan nie. Julle het die intimiteit met my nie. Julle is heigelaars. Julle sê een ding in julle mond, maar julle bedoel iets anders in julle hart. En wat vir my in die laaste dae belangrik is, wanneer het by aanbidding kom, is wanneer een mens dit wat vals is en dit wat ek saambring. Dis 'n scary ding. Die vals en dit wat ek gesê, bring het saam in. En dit bring misleiding. Want het moet in gees en in waarheid wees. Hoor gou wat sê David. Psalms 63 vers 1 tot 4. 'N Psalm van David toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U. In U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys, so sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. As jy kan nou die psalms lees, maar as jy nou daai lees, kan jy sien, David skryf van iemand wat hy ken. David skryf hy wat hy gehoor het uit 'n boek uit hy, of gelees het uit 'n ander boek uit hy. Of gelees het uit 'n dagstukkie boek uit hy. Ek het niks, jy kan 'n dagstukkie boek het, asseblief, moet nou nie jou dagstukkies boeke gaan weggooi nie. Jy mag 'n dagstukkie boek het, jy mag ander boeke lees. Maar wat ek net probeer sê, David het gepraat van iemand wat hy ken. Dis iemand wat hy opgedink het of oorgedroom het. Baie keer as singe mens aan biddingsliedjies, nee, daar kyk ek die woorde so, en dan vond ek baie keer, dit klink aan vir my soos 'n popliedjie. Daar is die diepte van aanbidding nie vir my nie, maar die woorde klink soms soos 'n popliedjie. 'N Popsong. Dit klink soos, die woorde as ek het mooi lees, dit klink het aan soos 'n oukie wat vir meisie sing. Maar as die diepte wat David van skryf, jy kom sommer achter, jy is die man, Die man het iets van die Here gesien en dit het gemaak dat hy die woorde van die liedjies hier neerlê. Ja. Dis die Miley Cyrus. Dis uit die diepte van die hart neergelê. Met die pen. Katy Perry was Katy Hudson. Sy was 'n groot aanbiddingsleier. Baie min mense weet dit. Ek vertrou die Here so, Here, u moet dit kom draai daar. Maar jy sien, wanneer ons die ware met die valse inbring en ons beweeg, so, jy sien, Jesus sê, as gevolg van wetteloosheid sal die liefde van baie koud word. Because of lawlessness, the love of many will grow cold. Dit groei so stadig koud, wanneer ons so wegbeweeg van die Here af. En ons kan dit nie verstaan nie, maar ek begin nou 'n deernis te kry vir hoekom Jesus die goed gesê het. Dan, aanbidding, Jesus praat van profetiese relevante aanbidding versus 'n dooie formaliteit. Wat bedoel ek daarmee? Openbaring 19 vers 10 sê, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Dis nou Johannes voor 'n engel, toe sê die engel vir hom, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Met ander woorde, Jesus sê, waar my mense my ook al aanbid, moet hulle profeties relevant wees. En ons sien dit in die feit dat Jesus die tempel skoon maak en die ouens kan nie te sien is Jesus voor hulle nie. Nou ek het al baie gewonde, Here, maar nou as u dan soveel wonderwerke alreeds verrig het vir hulle om te sien, hoekom kan hulle dan nie sien dit is u nie? Hulle kan dit herken nie. Here, hulle sê, liefes, u dryf duiwels uit deur middel van duiwels. Jere, hulle het altyd 'n probleem as u iemand op 'n Sondag gesond maak, maar Jesus het nie 'n saak aan met hulle nie. Hy maak mense doelbewus op 'n Sondag gesond. Ek wil net weet, kon hulle nie die man se hart gesien het nie? Die man, Jesus, kan hulle nie sy hart... En dit is hoe moeilik het is baie keer om met mense te praat, as hulle nie verstaan intimiteit en profeties relevant wees nie. Ons, ons kan nie net aanbid as ons die profeties relevant wees en Jesus vir ons strategie gee oor wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen nie. Ons kan nie net mee saam sing nie. In ander woorde, as ons sing, moet God rigting gee, hy moet tot ons hart spreek, hy moet sê, my kinders, dit is relevant nou vir die seisoen. Julle moet verstaan hoekom julle die liedjie sing. En het vat die aanbiddingspan, dit vat wel die tyd om hy liedjies uit te kies soos hy daar is. Dis hier, ons gooi dit net saam hier. Hulle gaan bid oor, ek kies hulle die liedjies, daar stuur hulle die liedjies vir my, en hulle stuur die liedjies hoofkantoor toe. Hoofkantoor kyk die liedjies deur, en as hy liedjies bietjie het orde, as sit ons het in 'n sekere orde, luister, ons wil het dit daar en dit hier, nee, ons moet nie nou met die liedjie hier sing. Ons sing bijvoorbeeld die liedjie, consuming fire, fanning to flame, a passion for your name. Ons sing hier met dit hier, want ons moet nie nou nog meer passie het vir sy naam, het moet al reeds in ons hart wees. So profeties relevant, sing ons nie met dit nie. Ons sing meer liedjies nou van hoe lief God vir ons is, as wat ons liedjies sing van hoe lief ons vir hom is. Want ek dink nie lekker ons besef wat ons sing, hoe lief ons vir hom is. We love you, oh Lord, we love you. En ons besef nie lekker nie. Maar ons sing nou deze baie liedjies van hoe hy oor ons voel. En ons sing baie liedjies waar ons sy naam noem, Jesus. You are the love of my soul. Verstaan, Jesus, u is groot bo almal. U is 'n sterke verlosser. U is 'n magtige leidsman. Ons sien 'n liedjie hier van 'n man wat God geken het. Hy het dit nie uit hier sy diepte uit opgedroom of uitgedink nie. Jy weet, dit kom uit die diepste van sy binneste. En so, dit is belangrik dat ons, as ons aanbid, profeties relevant wees. En Jesus sê vir hulle, tempeltjie sal na 3 dae opstaan, hulle vang nie die profetiese belangrikheid. Maar as julle die eerste skrifgie gaan lees, dan sal julle sien aan die einde wat sê die disciples, en hulle het onthou wat hy gesê het. Toe onthou hulle, met ander woorde, hulle was profeties skerp genoeg om te vang wat Jesus sê, alhoewel hulle dit nie op daai tyd verstaan het nie. Het hulle nog steeds geweet, by die man moet ons bly en ons moet saam met die man beweeg. Ons praat van 'n profetiese relevantheid, ons praat nie van 'n popkultuur met liedjies sing nie. Dit was aan die begin van Jesus' bediening toe hy dit doen. Jesus maak die tempel skoon, 'n tweede keer, dit is aan die einde van sy bediening. Wat vir my sê, kom ons lees net gauw, Matteus 21 vers 12 tot 15. En Jesus het in die tempel van God ingegaan en allemaal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duivelkopers omgegooi. So hulle het nie geluister na hom nie. Nou, vanaf toe hy 30 is tot hy 33 is, het Jesus gereeld wonderwerke gedoen. Jy kon sy hart vir mense sien. Hy ons het dit besluit, o, steer jy sy en hy man nie. Hier moet hy vir die tweede keer het week om doen. Nou sê hy, die keer sê Jesus iets anders. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word. Maar jylle het het een roversbelong gemaakt. En daar het blindes en kreples na hom gekom in die tempel en hy het hulle gezond gemaakt. En toe die overpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig, en hulle sê vir hom, hoor jy wat hulle daar sê, en Jesus antwoord hulle, ja, het julle nog nooit gelees, uit die mond van die kinders en die suigeling, het jy vir jy lof berei. In ander woorde, die manier hoe hulle my aanbid, is vir my aanvaarbaar, julle sien het nie. En hier is vir my een van die essentiële belangrikhede vir die laaste dag. 'N huis se aanbidding moet ruimte maak vir die nasies. En jy kan gauw met 'n ou praat wat lou is, hy het die hart van ander mense nie. Hy het die hart om ander mense bekeer te sien nie. En baie keer is ek regtig waar tempt het om vir die ou te verwandelaars het jy iemand na die Here toe gelei. En dan weet ek, daar sal so stil te kom. Want aanbidding bring aanbidding vir God, maar het maak jy hart oop vir nasies. Ons verkeerde manier van aanbidding in die laaste tyd sal die nasies uit die kerk hou. Dis wat Jesus wil sê. Julle verkoop goedjies en julle slag goedjies, maar weet julle wat, dit hou soveel mense net uit die kerk uit. En Jesus is nog snaaks op. Die keer, die wat verlam is, genees hy binnen die tempel. En Jesus sê vir hulle, luister, julle aanbidding moet geneesing bring in my huis. En so word het gedoen. Kom ek demonstreer. Jy weet, die skrif sê, en daar het blindes en kreples na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gezond gemaakt. Jesus sê vir hulle, dis hoe sy aanbidding lyk. Aanbidding moet Jesus herken. Jesus sê, julle herken my nie. Die mense wat gezond gemaakt is, en die kindertjies, hulle sing vir my, hulle bring vir my lof. Julle sien het nie, julle herken nie vir my nie. En dit is die ander belangrike ding. Om jou in lijn te kry vir die laaste dag, moet jy weet wat God nou sê vir die laaste dag en waar hy beweeg. En verby jou eie gemaksone kyk. En net erkenning gee, Jesus, dis waar jy nou is. En Jesus, dit wat is wat jy nou wil doen en ek doen het saam met jy. En ons moet die werking van die Heilige Gees faciliteer. Met ander woorde, enige persoon wat buiten orde is, wat nie sien wat die Here doen nie, moet ons vasvat en stil maak, en sê, dis jy nou nie, jy is buiten orde. Kan jy sien dat die Here besig is om hier te beweeg? Al dan nie, bly net jy stil. Maar jy gaan die Heilige Gees verstoot, onderdruk en bedroef. Dis die goedjies wat jy aan die Heilige Gees kan doen. En so Jesus sê vir hulle, weet julle wat, die Gees beweeg hier met my, maar wat hier om aangaan, ouens, ek is net nie blij oor die. Ons praat vandag van ywer. Een ywer in ons hart om te sien dit wat God het. Julle, ek gaan nou afsluit. Luke chapter 2 verse 49. Voor die huis, ja. And he said to them, why do you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Jesus se ywer. Manne, vir my gaan dit oor my pa se besigheid. Niks anders nie. Daar is baie ander besighede wat ek my aan kan steer, wat ek kan doen, maar ek wil net vir hulle sê, it's about my father's business. I want to be about the father's business. Are we about the father's business? Are we about the father's business? Lukas 2 vers 49 sê, en hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees? Sien jy, hy gooi my lekker. En is die volgende ene keer, kan ek gaan kyk? Is daar niks mee nie? Ja, ek het hom doelbewus nie in Afrikaans gesit, want hy vertaal hom nie so lekker nie. But we must be about the Father's business. Ons praat vandag oor ywer. Ywer in aanbidding. Om doelbewus die aasvoels weg te ja. Om intimiteit met God te kan aanvaar. Om te kom hier en te kom gee. Om profeties relevant te wees. Om tydens aanbidding genesing te bring. Om tydens aanbidding profeties relevant te wees en te sien wat die Here sê vir sy kerk. Ywer. Ons is nie fanaties oor verkeerde goedie. Ons is opgewonde, enthousiasties oor ons papa se besigheid. Ons papa se besigheid, ons papa se belange die. En ons gaan veg vir papa se belange. En ons moet aanhou veg vir papa se belange. En baie mense sal sê, het een probleem met ons. En ek sal net sê, jy het een probleem met my, maar nie papa nie. Jy het een probleem met my, maar nie my papa nie, hoor. En sê, ek waardeer het hoe jy voel. Ek waardeer wat jy vir my sê. Maar ons praat vanoggend oor papa se besigheid. En meer raak het vir my duidelik, dat daar is baie min dinge wat vir mense in die laaste daad kan sê, is as. Gaan terug binnenkamer toe en gaan hoor by die Here of het van hom af is. Kom sê vir my. Want ek kan sien van waar ek vandaan af staan en ek in jou oogies kyk, al wat ek vir jou sê, jy gaan my nie hoor nie. Ek sien daar so glaserigheid oor jou oog en ek kan voel hier in my hart, daar is die ontvanklikheid van my af na jou. Ek kan voel daar is die ontvanklikheid. So ons gaan in sirkeltjies hier praat. En die gees mors my tyd. Ek wil hier redeneer. Dit mors my tyd verskriklik baie. As daar nie ontvanklikheid van jou kind is, of om te ontvang nie, want ek ontvang al heel tyd. En ek herken wat jy sê, en ek verstaan waar jy is, en ek laat jy toe om te sê hoe jy voel, maar jy moet verstaan, daar is sekere goeikies in Godse genade, wat hy dogmaties oor is. Hy sê dit so, en hy wil jy ons met dit so doen. Buig die knie, of ek loop. Nie voor my nie, gee erkenning aan die Here en sê, Here, dit is wat nou moet gedoen word. En dis interessant wanneer menslike gesprekke met mense beginne het. Dis bitter interessant, wat die reaksie is. Een van die goeikies, wat ek nou as leier bijvoorbeeld, en in die laaste daas, het kom by aanbidding en verstaan van gesag, en ek het nou die dag met die leiers gedeel. Ek sê altyd vir mense wat die roeping op hulle lewe is, ek sien dit in jou raap, en ek weet die Here die plan vir jou, en ons sal jou help in die plan, en ons gaan vir jou bid en vir jou richting gee. Kyk nou vir my in my oor, en sê vir my, wat is die roeping op my leven, en wat jy in my sien. Nou kry ek altyd 'n preek. Jy moet confident wees, jy moet in jouself glo. Jy weet, jy is geroep vir die dorp. Ek sê, ek wil nie dit hoor, dit weet ek. Ek wil nie, jy moet dit vir my sê. Kyk vir my in my oë, en sê vir my, dit is die roeping wat jy glo, ek voor geroep is, en wat die Here vir jou wys. En dan raak het weer interessant. Want nou kom ek achter, waar mense kan het nie sê nie. Of hulle sê het, maar hulle bedoel het nie. En dan sê ek, ons sit met een probleem hier. Daar is baie probleme wat jy met my het. Ek wil tot 'n oplossing kom, ons gaan nie 'n oplossing kry nie. Maar as hulle het die wat hier by ons is, hy is die enigste hartspecialist in Woester. So as ander dokters nou met hom slim is, dan moet hy vir hulle sê, luister, ek is die enigste hartspecialist. Gloei dit so. Ek kan baie dinge sê oor journalistiek, maar as ek nou met Leomi of met Laurentia moet gesels, wat nou vir die Standard skryf, en hulle sê vir my, luister Carlos, ek moet, dit is hoe dit gedoen word, dit is hoe dit gekan, dan moet ek erkenning gee vir die roeping op hulle lewe. Ek moet my mond kan hou en sê, yes of nee man, hey man, nee, julle weet waarvan julle praat nou, nie ek nie. En dis precies wat Jesus kom doen in die tempel. Hy sê vir my, julle wil vir my definieer wie ek is. Julle wil vir my sê wie ek is, maar julle sien nie, ek is die Christus nie. En julle wil vir my kom vertel van, ek moet die tafeltjies omgooi nie. Ek sal sommer julle paar omgooi, ek sal julle geld uitsmijt, en ek sal die dieren allemaal die uitjaag. Ek maak niemand serie. Ek het die vermoe om met 'n klap van 'n vinger en julle paar engele te roep en julle slaat dood neer, maar ek doe nie dit nie. Great power with control strength. Dis hoe my ywer lyk. That is how my zeal works. And I want you to see this, but I don't do that. But don't tell me that I'm not the Christ. I am the Christ. Ek is die Christus. And I'm here about my Father's business. So, julle moet eers, soos hierdie kindertjies, erkenning kan gee aan my, wie ek is, voor ek verder met julle gesels. Ek leer het by Jesus, en is fantasties. Vir die mense wat my in die oog kan kyk en sê, dis wie jy is, en vir wie ek in die oog kan sê, dis wie jy is, en ons twee gaan saam baie dinge vermag. En ons moet meer sulke gesprekke in Woester het. Because it just shakes the flakes. Die vlekjies. Wys soos postousties. En dis belangrik vir die laaste dae julle, dat ons daai tipe gesprekke met mekaar sal het. En jy, Jesus sê, en ek hou van Jesus, jy het die reg om oor hoe jy voel. Jy het die reg om te sê oor hoe jy voel. Ek voel so, en ek voel so, en ek is nie gelukkig met die nie. Maar jy moet ook volwasse genoeg wees om te kan sê, die manier hoe ek gevoel het is verkeerd. Ek laat allemaal toe om te sê hoe hulle voel. Jesus also, I'm just learning this from me in worship. Weet julle, kom ek by God en vertel ek vir hom hoe ek voel en hoe ek dink. God help me, I'm here to worship you, God. And then he tells me, in this one you're wrong. I'm obviously always right. But I want you to acknowledge it. En dan sê ek, Here, ek erken ek was verkeerd. Nou wat moet ek nou doen? Jy sien, en dit is die ding essentieel wat deesdae weggaan. Mense gaan met God redeneer, hulle gaan sê hoe hulle voel, maar hulle gaan nooit hoor wat hy sê nie. And that is why he will say, depart from me, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. There's a lawless spirit within your heart. And so what's the use? We try to counsel and talk to people about things that they keep on doing wrong. If they're not willing to bow the knee and say, God, this isn't right in my life. I'm acknowledging it. It's a vicious and simple cycle. En ek verklaar die vanoggend die Here se genade nietig. Maar essentieel vir my julle, in die laaste dae, moet ons aanbidding van so aard wees, dat moet weerspieël in ons gebedslewe vir die nasies, for the nations. Ek het altyd gelees, maar ek het nooit so verstaan. Ek het net begin besef, God, there's something that must change within our hearts and within our minds. Ons wil saam koekeloekoek, die kultuur, meng 'n bietjie makkeliker met die kultuur. En it's wrong. It's wrong. Dit's verkeerd, julle. Dit kan nie reg wees nie. Ek kan nie sien dat ek dit in skrif sien nie. Ek probeer dit vir myself wys, gee mense kans, gee hulle kans, en ja, die Here is genadig en gee kans, maar my vraag is net, do you see Christ? And then last but not least, when it comes to Jesus in the temple and what he's doing and saying, die tempel was na Jesus later toe, toe die Romeinse Ryk oorvat, is die tempel plat gevee. En dis ook om baie van die briewe in die Nuwe Testament geskryf is vir Christene, wat moes vlug. En in Handelinge het dit al reeds gebeur. You will be my witnesses in Judea, Samaria, to the uttermost end of the earth. And because of persecution, the church had to flee. And Jesus was just prophetically so relevant, and the apostles saw it. And that is why they operate with him. But now, intimacy and relationship, really important. Ek het aan die begin gesê, ons weet nie hoe kerk gaan verander nie. Ons weet nie of ons nog hier gaan wees, gaan Boland College toemaak, gaan die regering nou weer onderwijs college oopmaak, we don't know, we can pray about it. And we can trust God for so many things. But the relationship that stays with us, that must never change. It must always grow. Maar as ek die dag in die nood is, dan moet ek weet, waar kan ek die telefoon optel en iemand bel vir help? Al hou ons soos in China of in India kerk onder boom. The relationships. En dis die ding wat Jesus wil sê, you don't have relationship with me. You want to pursue relationship with me on your terms. But I'm the Christ. And then I have a problem. Kan ons na die eerste skets toe gaan, asseblief? I have a problem. Thanks. There's not even a place for the Gentiles to come and worship, want hy loop nie diere rond. Die arme mense kan nie hulle hart vir die Here kom gee nie, want hy loop nie diere rond en julle hou hulle daar uit. Julle hou hulle daar uit met julle verkeerde biddingspraktyke. And so what did he do? He tore the veil. Dit wat daar staan. I'm trusting God that he will start shepherding his people again. Jesus said in Ezekiel chapter 34, I'll shepherd my people. So I'm praying now, God, you shepherd your people. God, you judge your people. Last week I also said, God, you're the righteous judge, so judge. It's going to be more difficult to minister to Christians in these last days. More difficult. And so my appeal to you is that we should stay humble in relationship towards one another and towards God. Always open, always ready to receive within your heart a brother with love that wants to speak into your heart and see that something is wrong with your life. Be receptive for Christ. And be receptive in worship. Not tolerant, but seeing what Christ is doing. And this is just having the grace and the love for another person. Net die genade en die liefde vir 'n ander persoon het en sê, luister, ek sal saam met jou stap, al val jy hoeveel keer plat, val net langs my, val vorentoe, ek sal jou optel. But don't walk away. And so that is for me worship. Dis 'n hele ander worship het ons altyd, en dis reg, we come into your presence with singing, en ons steek ons hande op, in Baruch, in Shamach, en ek weet nie wat alles nog hier, you know, all, and that is important, but there's just a level of intimacy that God honors, and waar hy net my oor oopmaak oor hoe aanbidding lyk, and it's amazing, and I really want that intimacy back within the church. That is important for me, waar Jesus kan sê, yes sir, out of the mouth of babes comes true praise. That stig my. And my children, when you sing, I'll move on your behalf. So sing. Sing for me. Sing for me en dan beweeg ek vir julle. Sê net wat. Wat 'n nasie. Sê vir my wat 'n area. As you worship, I'll come down and I'll inhabit the praises of my people. I'll dwell there. When you prophesy, I'll be there. Kan ons die nagmaal uitkeer? David en die band, kan julle opkom asseblief? Kan ons asseblief gaan na wat is Bybelse ywer, daai skyfie? Waar kan jy hulle gooi? Al drie, as hy. Dis my hart wat ek wil terug hê vir almal van ons. Nou die interessante ding van ywer is almal is hier so ywerig. Ek is nie so ywerig soos sy nie, sy is nie so ywerig soos ek nie. Het jy dit al opgelet? But now it's not a sin. It's a relationship issue. It's not a sin, it's a relationship issue. So dit gaan oor verhouding. En my hart is dat jy met die Here in verhouding groei. Want dan gaan jou ywer vir sy pappa se besigheid. Dan gaan jou ywer vir pappa se besigheid ook groei. So, jy weet waar hy is. Is jou toewyding van so 'n aard dat dit altyd glorie aan God bring? Het jy 'n gefokuste begeerte om God altyd eerste te stel? En het jy 'n entoesiasme om God se wil te doen in die laaste dae? As almal sê die Here sê so, dan dink jy tog, ai, tog jy ween. Is dit jy? Ek het maar nie tyd vir dit nie. Jy weet, ek het vandag gepraat oor aanbidding as gevolg van intimiteit. Next week Sunday evening, I'll talk on zeal, obedience as worship. Not mechanical obedience. Ek is maar gehoorsaam omdat ek moet wees. Ek is gehoorsaam as gevolg van my verhouding met die Here. En daai gehoorsaamheid is as aanbidding. I bring my obedience as worship unto you, God. It's another mind shift. There's so many things that God is showing me about praising and about worshiping. And all of the things in my heart which is religious. Vir my, my goedjies wat so godsdienstig is en ek dink dit is vir hom aanbidding. En ek, my hart is dat hy nie vir my daai dag moet sê, ek ken jou nie. Julle, ek weet nie wat gaan ek doen nie. But I'll tell you what, when we start walking in relationship with him, there's a such a peace within you. I know that Christ is in love with me. And there's so many people that cannot say, I know that Christ is in love with me. I know that he likes me. I know that he adores me. I know that he's excited about me. So many people cannot say that because they have an orphan spirit. Jesus said, I'll never leave you as orphans. Jesus said, I will never leave you as orphans. But we have the spirit that cries out, Abba, Father. And so please, people, when we start worshiping God, stop dictating to him what he should do and what he shouldn't do. God need not explain himself to us every time. He's sovereign. And it's really difficult for me to deal with it sometimes because God is sovereign. Last week I spoke about God's sovereign rule. Hy is soewerein. Wat hy sê en wat hy doen is die beste vir nou. En as 'n mens mense in Japan kyk en wat daar aangaan en 'n mens dink, Here, hoe kan dit gebeur? Dan moet ek vir myself sê God is soewerein. Dis soos hy dit doen. Dis sy beste wat hy nou vir ons in die wêreld kan gee. En wanneer ek sien lieflike mense met wie 'n mens wil braai en jy wil met hulle uithang, maar hulle val weg, dan vra ek Here nou, hoekom? Dan sê die Here, ek is soewerein. Jy weet, daar is net soveel dinge waarvoor ek die antwoord, but there is God. God is sovereign. And I must worship him in his sovereign state. That's all that I can do. I must trust him. I must know that he's moving. And he's working according to a plan. I must be humble enough to say, God, I want to move with you and I want to do what you say. God, I don't want to make worship something that's not a relationship. It's not mechanical. Father, we bring our hearts before you this morning. Here ons bring ons harte in. En ons kom sê, Here, in verhouding wil ons met u groei, aanbidding en gehoorsaamheid wat net soveel seën bring, Here. Here, alles rondom ons kan verander, maar die verhouding met u, dis die belangrikste. En dan die verhouding met die broers en die susters, dit moet ook gedoen word en daarin moet ook gegroei word. Here, ons kom bedien die lagmaal, Here, vanoggend en ons weet dat u liggaam was in stukke geslaan vir elkeen van ons. Maar dit bring genesing, Here. Dit bring genesing. This is bring so much healing. God, come heal us of our bruised spirits and our bruised souls. Kom genees ons, Here, van ons gebroke geesies en ons siele wat so stikkend is, Here. Kom genees ons daarvan. Kom ons eet saam, Here. Here, en daar is nog iets wat ons wil recht kry vanoggend. U sê as ons in die lig lewe en met mekaar wandel en in eerlikheid lewe en if we have fellowship, then the blood of Jesus will cleanse us. Ons wil op hy plek beginne beweeg waar elke keer wanneer ons u bloed pleit en die naam noem, u seun se naam noem, dat genesing sal kom. In ons aanbidding, Here, dit is ons hart, Here. U is een God wat reinig, Heer, en U is een God wat beweeg, en ons verstaan nie altyd nie, maar wat ons wel weet, Heer, in U naam, en met U bloed het U dier betaal, en U het elke siel so gekoop, kostbaar, nie met geld, met die bloed en met die lichaam, en die feit dat U vir ons bid, en in glo in dit wat U in ons geplaas het, ons sikkel om daar aan te groen, maar Heer, bring genesing vanoggend, Heer, as ons saam drink, ons drink saam, Here. Kan ons staan en gaan ek afsluit. Ons gaan die liedjie sing. We enthrone you. Jy weet waar jy vanoggend is.